nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bëjnë të padrejt vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. IRE. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Lideri Supremi Revolucionit Islamik në takim me presidentin e Turkmenistanit. Komisioni i Përbashkët i Bashkëpunimeve të jetë aktiv për zbatimin e marrëveshjeve. Lideri Supremi Revolucionit Islamik të Iranit në takim me presidentin e Republikës së Turkmenistanit vlerësoi se thellimi më i madh i marrëdhënieve është plotësisht në interesin e të dy vendeve. Zyra për informim me lideri suprem të Revolucionit Islamik njoftoi se Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, sot në një takim me presidentin e Turkmenistanit Serdar Bardi Muhammedov dhe delegacionin e tij shoqërues vlerësoi se thellimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve është plotësisht në interes të dy vendeve. Ayatollah Khamenei tha: Politika e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit është zgjerimi i marrëdhënieve me vende fqinje dhe kjo politikë është plotësisht e drejtë dhe me vend. Duke theksuar se te kalimi pengesa varet nga vendosmëria serioze e të dy vendeve për zgjerimin e marrëdhënieve, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, shtoi: Sigurisht që marrëdhënien miqësore mes Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit kanë kundërshtar në rajon dhe në arenën ndërkombëtare, por pengesat duhet të kapërcehen. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ndër të tjera theksoi: Komisioni i Përbashkët i Bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve duhet të jetë seriozisht aktiv dhe marrëveshjet të finalizohen me ndjekje të vazhdueshme. Gjatë takimit ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ebrahim Reisi, presidenti i Turkmenistanit Serdar Bardi Muhammedov deklaroi: Prioriteti i qeverisë turkmene është zgjerimi i marrëdhënieve me fqinje dhe ne po përpiqemi në bazë të dokumenteve për bashkëpunim të nënshkruar sot të ndërtojmë marrëdhënie të mira mes dy vendeve në fushë të ndryshme si në fushën e gazit, energjisë elektrike dhe mallrave, si dhe zbatimi projekteve të mëdha. Duke ju referuar 30 vjetore të marrëdhënie me dy vendeve presidenti Turkmenistanit, ju drejtua lideri suprem të revolucionit islamik dhe tha, në emrin tim dhe popullit të Turkmenistanit ju falenderoj për mbështetjen tuaj të vazhdueshme në thellimin e marrëdhënieve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit. Presidenti i Reisi, potenciale për bashkëpunim mes Teheranit dhe Ashkabadit janë më të mëdha se niveli aktual i marrëdhënieve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një konferencë të përbashkët përshtyp me presidentin e Turkmenistanit theksoi, potenciale për bashkëpunim ndërmjet Teheranit dhe Ashkabadit janë më të mëdha se sa niveli aktual i marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve mes dy vendeve. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një konferencë të përbashkët shtypi me presidentin e Turkmenistanit Serdar Bardi Muhammedov, deklaroi: "Kjo vizitë me një delegacion të nivelit të nga vendi mik, vëlla të fqinjë i Turkmenistanit, mund të jetë një pikëthesë në marrëdhëniet mes dy vendeve." Duke vënë duke se potenciale për bashkëpunim mes dy vendeve janë më të larta se niveli aktual i marrëdhënieve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Në fushën ekonomike ekzistoi potenciale dhe terrene të mira në të dy vende për të zgjeruar bashkëpunimin përtej nivelit aktual." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi gjithashtu tha se marrëveshje dhe memorandumet e mirëkuptimit të nënshkruar sot mes dy vendeve mund të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve në një nivel më të lartë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e konsideroi bashkëpunimin me vendet e Detit të Kaspik si një nga prioritetet e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe përshëndeti dhe me priti organizimin e samitit të shteteve bregdetare të Kaspikut të organizuar nga Turkmenistanin, ndërsa shtoi: "Bashkëpunimet mes dy vendeve me siguri se do të çojnë edhe në bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare." Presidenti i Turkmenistanit nga ana e tij në këtë konferencë për shtyp deklaroi: "Bisedimet u zhvilluan në një atmosferë transparente, mirëbesimi dhe respekti të ndërsjellë mes dy vendeve, gjë që dha një pasqyrë të marrëdhënieve vllazërore mes dy vendeve." Serdar Bardi Muhammedov shtohet se të dy vendet janë gjithashtu të vendosur të zgjerojnë marrëdhëniet kulturore dhe humanitare si një nga sektorët e rëndësishëm për forcimin e lidhjeve mes dy kombeve dhe vendeve. Irani dhe Turkmenistani nënshkruajnë nën dokumente bashkëpunimi. Ceremonia e nënshkrimit të nën dokumenteve të bashkëpunimit ndërmjet Teheranit dhe Ashkabadit u mbajt në praninë të presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit në kompleksin kulturor historik së Atabad në Teheran. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se pas ceremonisë zyrtare të mirëpritjes në kompleksin së Atabad janë nënshkruar dokumente të bashkëpunimit bilateral mes dy vendeve në fushat e zhvillimit të transportit tranzit, shkëmbimeve shkencore dhe kulturore, mbrojtjes së mjedisit, kulturës, shkëmbimeve tregtare ekonomike midis ministrave të jashtë ministrave të Iranit dhe Turkmenistanit gjatë një ceremonie në praninë të presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit. Pas ceremonisë në shkrimi presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe Turkmenistanit, përgjithsisht Sayed Ibrahim Reisi dhe Serdar Bardi Muhammedov morën pjesë në një konferencë të përbashkët për shtyp. Ceremonia zyrtare mirëseardhjes e organizuar nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit për presidentin e Turkmenistanit u mbaj sot në kompleksin kulturor historik së Atabad në Teheran, pas së cilës Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe Serdar Bardi Muhammedov, presidenti i Turkmenistanit, mbajti një takim dypalësh. Presidenti i Turkmenistanit mbërriti në Teheran me ftesë zyrtare të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Sayed Ibrahim Reisi në krye të një delegacioni të nivelit të lartë politik dhe ekonomik. Iran 4 persona humbin jetën nga virusi korona janë dhe mbi 150 milion doza të vaksinës. Zëdhënës ja e Ministrisë e Shëndetësisë e Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 7.234.221 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 4 persone gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.357 persona. Si mas së datlari zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikimin janë regjistruar 179 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri personave të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 7.234.221 persona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit shtojnë: për fat të keq, në 24 orë të fundit 4 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 141.357 njerëz. Sipas statistikave, ndër të tjerë shtohet, për fat të mirë deri më tani 7.059.735 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 332 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani janë dhënë 150.173.217 doza të vaksinës kundër virusit korona. Vritën 8 komandant të ISIS në veri të Irakut. Forcët irakiane të sigurisë ulmuan një vendstrehim të grupit terrorist Takfir ISIS në provincën veriore Selahuddin të Irakut, ku kanë vrarë 8 komandant të njohur të grupit terrorist Takfir ISIS. Rriti informativ Tigris njoftoi se qendra për informimin e forcave të sigurisë së Irakut me anë të një deklaratë për media ka deklaruar se pas vazhdimit të vazhdueshëm informacionet të sakta në lidhje me pranin e 8 komandantëve kryesor të terroristëve të ISIS brenda një vendstrehimi në luginën tartar në provincën Selahuddin ju dhanë forcave aerore të Irakut. Pas marrjes së informacionit, avionet luftërak irakian bombarduan 3 herë selinë terroristëve gjatë së cilës u vran të 8 komandantët të grupit terrorist Takfir ISIS. Forcat irakiane konfiskuan gjithashtu sasi të mëdha armësh dhe pajisjesh mbështetëse në vendstrehimin e terroristëve të ISIS. Elementet e mbetur të grupit terrorist Takfir ISIS janë ende aktiv në zonat e Bagdadit, Selahuddin, Diale, Kirkuk, Nimve dhe Anbar të Irakut. Forcat irakiane të sigurisë janë vazhdimisht në kërkim për pastrimin dhe ndjekjen e elementeve të këtij grupi terrorist në të gjithë vendin për të siguruar që grupi terrorist Takfir ISIS dhe elementet e tij të rrethisë të mos rishfaqen më. Forcat irakiane me ndihmën e sektorëve ushtarak të Republikës Islamike të Iranit arritën të shlirojnë qytetin Rabë në provincën Anbar më 7 nëntor 2017 si bastioni fundi i grupit terrorist Takfir ISIS në Irak. Me çlirimin e këtij qyteti praktikisht përfundoi puna e grupit terrorist Takfir ISIS në Irak. Johnson kundërshton referendumin për pavarësinë e Skocisë. Kryeministri i Britanisë së Bashkuara hodhi poshtë kërkesën e re të ministrës së parë të Skocisë për të mbajtur një referendum të dytë për pavarësinë e Skocisë nga Britania. Agjencia e lajmëve njoftoi se zëdhënës i kryeministrit britanik Boris Johnson deklaroi tani nuk është koha e duhur për të zhvilluar një tjetër fushat për shkëputjen e Skocisë nga Britania. A i shtojnë në imi të bindës se qytetarët e Skocisë duan dhe presin që qeverit e tyre të punojnë së bashku dhe të fokusohen në çështje të tilla si sfida dhe shpenzime globale të jetesës, lufta në Evropë dhe çështje që kanë rëndësi për familje dhe komunitetet e tyre. Për të mbajtur një referendum legjitim, qeveria britanike duhet t'i japë parlamentit skocez fuqinë dhe autoritetin për të mbajtur një referendum. Kryeministri skocez Nicola Sturgeon kohët e fundit njoftoi se ishte koha për të planifikuar dhe folur për një tjetër referendum për pavarësinë e Skocisë. Referendumi i parë për pavarësinë e Skocisë u mbaj më 8 shtator 2014, në të cilin 45% e votuesve rënë dakord me shkëputjen e Skocisë nga Britania. Qeveria e dytë lokale e Skocisë u formua për të mbajtur një referendum për pavarësi nga Britania veçanërisht pas zgjedhjeve, pasi 62% e skocezëve votuan për të qëndruar në Bashkimin Evropian në referendum. Shtetet Bashkuara të Amerikës pohojnë rritjen të ardhurave të Rusisë nga nafta. Zëvendës sekretari amerikan i Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës pranoi se të ardhurat të Rusisë nga nafta janë rritur pavarësisht sankcioneve. Wale Adeimo, zëvendës sekretari amerikan i shtetit, deklaroi pavarësisht rënies së eksporteve të naftës brute të Rusisë, të ardhurat e Rusisë nga nafta janë rritur dhe si rezultat Shtetet Bashkuara të Amerikës zalatat e tyre duhet të gjejnë mënyra për të reduktuar të ardhurat e Moskës nga nafta përmes masave të tilla si vendosja një tavani të çmimit të blerjes së naftës nga Rusia. Në maj të vitit 2022, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë njoftoi se të ardhurat e Rusisë nga nafta ishin rritur me 50% që nga fillimi i vitit, duke arritur në 20 miliard dollar në muaj. Kjo është në kohën kur Bashkimi Evropian ka pjesën më të madhe në eksportet e naftës së Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës është duke konsultuar me aliatët e tyre aziatik dhe evropian për të vendosur një kufi çmimi për naftën brute të Rusisë, duke kufizuar kështu të ardhurat e naftës së Rusisë nga rritja e çmimeve të naftës së papërpunuar. Sipas Wallace Adeimo, Washingtoni nuk ka vendosur një embargo të plotë tregtare ndaj Rusisë, edhe nëse bën ndikimi i saj në ekonominë ruse do të jetë shumë i kufizuar, pasi vëllimi i marrëdhënies tregtare mes dy vendeve është i kufizuar. Qendra për studimet e energjisë ajre të pasur me qendrën në Finland në raportin e fundit të saj tha se Rusia fitoi më shumë se 93 miliard euro nga eksportet e karburanteve fosile gjatë 100 ditëve të para të luftës në Ukrainë. Shkatërrohen kampet terroriste të ISIS në djalë nga mobilizimi popullor irak. Forcat e organizatës së mobilizimit popullor të Irakut shkatërruan kampet dhe strehet e grupit terrorist aktivist ISIS duke kryer një operacion në shkallë të gjerë në zonat e pranisë dhe lëvizjes së mbetjeve të grupit terrorist aktivist ISIS në provincën djalë në lindje të Irakut. Forcët e mobilizimit popullor pastruan dhe shkatëruan strehimoret e grupit terrorist ISIS si një pjesë e operacionit për pastrimin e zonave Hayazim në Djale. Organizata e mobilizimit popullor lëshoi një deklaratë në lidhje me këtë, duke thënë: "Forcët e brigadës 22 të mobilizimit popullor si pjesë e një operacioni ushtarak shkatëruan strehat e mbetjeve të grupit terrorist Takfiris ISIS në zonën Maita, pjesë e provincës Djale. Në këtë zonë, grupet terrorist aktivist e elementet të ti kryenin stërvitje dhe trenime. Pavarësisht humbjes së grupit terrorist aktivist ISIS në Irak, mbetet të këtë grupit terrorist në disa pjesë të vëndet duke përshirë Bagdadin, kryeqytetin dhe provincët Djale, Ninve, Selahudin, Kirkuk dhe Anbar përdorin her pasere sulmet të bëfësishën për të kryer operacione terroriste kundër qytetarëve dhe ushtarëve irakian. Konferenca 18 ndërkombëtare me bazë në Astana përsëri nisë në kryeqytetin e Kazakistanit, duke ju referuar zhvillimet të fundit ndërkombëtare dhe efektet e tyre në siri këshilltarit lartë ministrit të jashtëm, teksoj rëndësinë dhe vullnetin për bashkët të vendeve garantuese në prag të zgjedhjes paqësore të krizës siriane. Irani dhe Rusia kanë theksuar rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanas. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia theksuan rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanas, duke përfshirë respektimin e integritetit territorial, unitetit dhe suverenitetit kombëtar të Sirisë. Ali Asghar Haji, duke kritikuar sjelljen e vendeve perëndimore veçanërisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kërkoi që politizimi i ndihmave humanitare të eliminohet pa ndonjë sjellje diskriminuese në këtë drejtim. Gjatë takimit të dy palët theksuan rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të Astanas, duke përfshirë respektimin e integritetit territorial, unitetit dhe sovranitetit kombëtar të Sirisë. Gjatë takimit, delegacioni irakian dhe libanez u takuan veçmës me delegacionin iranian për të diskutuar çështjet që kanë të bëjnë me Sirinë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemin të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Një vështrim mbi rënjët e luftës dhe kërcënimeve të sigurisë në rajonin e Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju miq të nderuar, jemi me edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë Aziz Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Në këtë edicion mundohemi të analizojmë rrënjët e luftës dhe të pasigurisë dhe të kërcënimeve të sigurisë dhe rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në krijimin e pasigurisë dhe destabilizimin e rajonit, si dhe do të flasim për rëndësinë strategjike të pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në krijimin e sigurisë kolektive në rajonin e Aziz Perëndimore. Dokumentat dhe historia e rajonit tregojnë se shumë nga konfliktet dhe luftrat që kanë shpërthyer në rajonin Aziz Perëndimore nga viti 2014 kanë qenë në fakt betejë ndërmjetëse ose nëpërmjet faktorëve ndërmjetësues zëvendësues midis aleatëve të Washingtonit. Në disa prej këtyre konflikteve, vetë amerikanët kanë hyrë drejt për drejt në skenën e luftës. Paralelisht me këto konflikte dhe politika luftënzitëse, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë siguruar fitime të mëdha duke shitur miliarda dollar armë në vendet e rajonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht kishin aleat dhe bashkëpunëtor në këtë politikë të krijimit të krizave. Në këtë drejtim, Arabia Saudite u pozicionua përkrah regjimit sionist në përputhje me qëllimet dhe objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Rritja e shkeljes të drejtave të popullit të shtypur palestinez, nxitja e luftës dhe vrasje e popullit jemenas, si dhe përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve midis regjimit sionist dhe shteteve arabe të rajonit, janë rezultati këtij pozicioni të Riadit përkrah Tel Avivit në përputhje me politikat e Washingtonit. Ayatollah Ruzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi duke analizuar këto procese, e vlerësoi gjendjen aktuale të botës dhe balancën e fuqive në favor të botës islame dhe theksoi se të gjitha shtetet dhe kombet muslimane kanë përgjegjësinë ndaj çështjes së Palestinës. Ai gjithashtu, duke theksuar në ruajtjen e unitetit brenda shoqërisë në Palestinën e pushtuar, deklaroi: "Boshti këtij uniteti duhet të jetë lufta e bazuar në potenciale të brendshme dhe mosbesimit tek armiqt. Gjithashtu, politikat e Palestinës duhet të mbështeten tek armiqt kryesor të palestinezëve, përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe sionistët djallëzor." Duke theksuar në strategjinë e integrimit të unitetit të gjithë palestinezve në rripin e Gazas, Betul Mokades, brekun perëndimor të lumit Jordan, në territoret e pushtuara në vitin 1948 dhe në kampet e refugjatëve, lideri suprem i revolucionit islamik shtoi: "Të gjithë palestinezët formojnë një njësi dhe duhet të përdorin mjetet që kanë në dispozicion për të mbrojtur njëri tjetrin në kohë presioni." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit e quajti gjithashtu përpjekjen e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të normalizuar marrëdhënien e regjimit sionist me një numër shtetesh të dobta dhe të degraduara arabe, një shenjë tjetër të dobësimit të regjimit, dhe tha: "Këto marrëdhënie nuk do ta ndihmojnë regjimin sionist, ashtu sikurse nuk e ndihmoi vendosja e marrëdhënieve me Egjiptin, sepse që nga ajo kohë deri më tani kanë kaluar disa dekada dhe regjimi sionist është bërë shumë i dobët dhe më i cënueshëm." Ajetollah el-Uzma Khamenei shtoi: "Natyrisht që as ato shtete nuk do të përfitojnë nga këto marrëdhënie, sepse armiku sionist do të përhap korrupsionin dhe pasigurinë ato shtete, duke u marrë pronën apo territorin e tyre. Përvoja e betejave revolucionare të kombeve tregon se për të marrë vendim dhe për të përcaktuar mënyrën se si të reagohet kundër armikut, duhet së pari ta njohësh armikun, ti njohësh qëllimet e tij dhe të njohësh metodat e tij për të goditur dhe arritur qëllimin e tij, ashtu siç duhet studiuar dhe analizuar pikat e forta dhe të dobta të armikut. Një prej shembujve konkret në këtë drejtim është historia e mbështetjes së hapur dhe të fshehtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të qeverisë Arabisë Saudite ndaj grupeve takfiriste dhe ISIS për t'i sunduar popujt dhe vendet e rajonit, si edhe në anën e kundërt mbrojtja e pavarësisë, integritetit territorial dhe jetëve të popujve irakian, sirian, libanez dhe palestinez, jemenas dhe afgan. Realiteti është ky, se rënjët e luftrave dhe pasigurive në Azin Perëndimore sot duhet të gjurmojnë në politikat, strategjitë dhe ndërhyrjet ushtarake amerikane gjatë viteve të fundit të shekullit të 20.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një vështrim mbi strategjitë dhe programet e politikës perëndimore tregon qartë se që nga viti 1997, politikanët, strategët dhe komandantët amerikan kanë ndryshuar ligjin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 25 vite të ardhshme në mënyrë që të ruajnë përfitimet ushtarake dhe të sigurisë amerikane në të gjitha rajonet e botës. Prania ndërhyrëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin Azis Perëndimore ka qenë në mënyra të ndryshme. Ndikimi ekonomik dhe kulturor, duke mbështetur në një forcë ushtarake superiore, konsiderohet një nga strategjitë kryesore amerikane për këtë qëllim. Republika Islamike e Iranit, duke njohur plotësisht qëllimet rajonale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vigjilencë, duke vëzhguar nga afër çështjet dhe zhvillimet e Sirisë dhe Irakut me vendosmëri dhe në mënyrë të prerë, qëndroi përballë rritjes së shfrenuar të dhunës dhe ekstremizmit në rajon dhe në fushën e betejës dëshmoi vullnetin e saj për të luftuar pasigurinë në rajon. Zyrtarët iranian kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se trajtimi i pasigurisë dhe zgjidhja e problemit të dhunës dhe ekstremizmit varet nga bashkëpunimi konstruktiv midis vendeve në rajon dhe derisa të mos zhduken rrethanat dhe faktorët e ndërhyrjes ushtarake të huaj në rajon, nuk mund të mendohet një perspektive qartë për vendosjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Natyrisht në këtë drejtim, të gjithë anëtarët e bashkësisë ndërkombëtare në përgjithësi dhe faktorët rajonal në veçanti kanë një rol dhe përgjegjësi, dhe për të luftuar ekstremizmin dhe dhunën, ata duhet të njohin siç duhet kërcënimet kryesore për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe t'i dëbojnë ata nga zona. Ajetollah el-Uzma Khamenei, në përshkrimin e kësaj pranie të zgjuar, thot: "Shembuj të kësaj pathyeshmërie duhet të shihe në fitoren e këti kombi të madh në revolucionin islamik dhe në mbrojtjen e lavdishme, si dhe në rezistencën ndaj të gjithë komploteve të 40 viteve të fundit, sepse kombi iranian nuk është ndjerë kurri dobët dhe i lodhur përball komploteve dhe veprimeve të ndryshme të armikut dhe nuk është tërhequr nga qëllime dhe idealet e veta. Republika Islamike e Iranit ka treguar se në praktik nevojitet masa themelore për të avancuar luftën kundër dhunës dhe ekstremizmit. Megjithatë, Irani kurrë nuk ka sinuar tensione dhe konflikte ushtarake në rajon. Përkundrazi, ai përballet dhe me luftën dhe me element dhe grupe që prishin sigurinë kurdo dhe kudo që është e nevojshme. Tashmë është e qartë për kombet e rajonit veçanërisht në Irak dhe Afganistan, se pretendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e një rajoni të sigurt është më shumë si një satirë politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 11 shtatorit me të njëjtin pretendim pushtuan Afganistanin dhe më pas Irakun, por rezultati i këtij sulmi ushtarak dhe pushtimi në vend që të vendoste sigurinë, imponoi destabilitet dhe krijoi mosmarrveshje dhe një terren të përshtatshëm për grupet dhe zhvillimin e grupeve terroriste. Është e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë përdorur këto grupe terroriste për të arritur qëllimet e tyre politike dhe në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja shkaku kryesori pasigurisë dhe përhapjes së terrorizmit në rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi, të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja Islami ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizimi liris nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtet, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në verit e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është shtuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kuranit të shenjtë ka vendosur të pranoj fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktori janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkoj një fe universale dhe larg çdo lloj dhune dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangeslem gjithashtu ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot: "Çështja e animit tim drejt Islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keq trajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre." Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangeslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhi salam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultat i kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangeslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njan. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më njëherë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij, dhe në Kur'an nuk ekziston kurfarë devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar, i cili konsiderohet po ajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot: "Para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam ahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë nën hijen e këtij libri qiellor." Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të shenjtë, e cila thekson në një shmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. Kjo sure në realitet, duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit, në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz. Zonja Monika Hangeslem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: "Gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pran Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin ta përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën." Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë, shumë individë të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndërrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem. Mirë po ajo, më në fund, pas një leximi të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e shenjtë dhe sunetin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, Gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: "Pasi u njoha me islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamjen e perëndimorëve është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në rrugë. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës." Zonja Monika Hengelsmann, zonja Monika Hangeslem, e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe dinjiteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndoshtë të saj me meshkujt, mirë po islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot: "Fakti se unë kam pranuar fenë pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, pranimi i fesë islame nga ana ime konsideroi një krizë e madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbahen nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fenë e pastër islame është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohën kur individët si zonja Monika Hangeslem që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehlibejti alaihi salam, e kuptojnë shumë mirë se Islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fenë islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe thot: "Mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtetë të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vet ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë muslimanë të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë tyre, dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave, të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem, në lidhje me këtë çështje, thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë, për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit, nuk guxojnë ta manifestojnë fenë vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjas shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt." Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirë po ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshëm.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.